ajjeefamuu artista Caaloo Hundeessaa hordofuudhaan boromtiisaa reenfi artistii kanaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti yeroo gaggeeffamaa ture. Reenfi magaalaa Buraayyuu irraa gara Finfinneetti deebi'u waliin walqabatee namoonni 1,000 lakkaa'aman huggura reenfaa keessatti hirmaattaniittu jechuun shakkamanii hidhamaa jiraachuu mootummaan yeroo yeroon ibsaa jira. Kanuma waliin walqabatee gaazexeessitoonni Oromiyaa Miidiyaa Niitwork OMN gaazexeessaa Mallasee Dirribaa, Mohaammed Siiraaj, Naasir Adam akkasumas gaazexeessitoonni kanneen biroon hidhamanii akka jiran maatii fi abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaas himaniiru. Gaazexeessaan OMN kan biraa Guyyoo Waariyoo ammoo wayita artist Hacaaluu Hundeessaaf gaaffiif deebii taasisetti wantoota artistiin kun dubbate keessaa mureeraa jechuun shakkamee hidhamuusaa abukaatoonsaa ibsaniiru. Dr. Tokkummaa Dhaabaa gorsa seeraa fi abukaatoodha manneen murtii federaalaaf naannootti gaazexeessitoota OMN Mohaammed Siiraajiif Naasir Adam bakka jiran hin barree jechuun gaazexeessaa Mallasee Dirribaa fi Guyyoo Waariyoof kanneen biroon mana murtiitti dhiyaachuu isaanii ibsaniiru.
Nuni gaazexeessaa manna OMN keessaa yeroo darbe kan abukaatoo isaanii tokkoffaa Mallasee Dirribaa lammaffaa Guyyoo Waariyooti. Kana wajjin tokko lammii keenyaa kan ta'e Kooliin kan jedhamu tokkos ture. Mallasaa fa'aa fi Kooliin fa'aa galmee tokko irraa isaanis akkuma galmee Jawaar fa'aa Baqqalaa fa'aa waanuma afuriin himatamanii kanarratti mormii kaafnee meegarreen kun tokko tokkoon isaanii kan lammii biyya alaa fi guddisaa nama kan Jawaariin guddisanii obbo Hasan Jimaa kan jedhamas wajjin turanii Guyyoon immoo egasii qobaasaa fidanii dhufanii innis dura poolisiin Oromiyaa akka saqabe isa gara poolis komishinii Oromiyaa kan naannoo Giloobaal akka saqeesse kanaa booddee immoo halkan fidanii poolis komishinii fi magaalaa Finfinnee akka kennan keenya haasallee akka hin arganne dubbate kan shakkinee gaafa Hacaaluudhaan interviyuu godhe waan gaarii keessaa kute waan sabaaf sablammii walitti buusuu danda'u dhiyeessee sabaaf sablammiin akka walitti bu'an godheeraa.
Aadde Taaddalech Magarsaa haati warraan gaazexeessaa Mallasee Dirribaa Mallaseen yoom akka qabamii fi haala inni keessa jiru kan dhageenye jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaas himaniiru.
Tole Mallaseen kan qaban gaafa guyyaa 21 Itoophiyaatti jechuudha. Guyyaa akkasiisa gaafa sanadha kan qabanii haga ammaa akka jibsaachuun akka jirutti hin beekamu akka laawu jechuudha. Naannawaa biirootii jedhamee beeka biraan jiru akka nageetti naannawaa biirootii akka fudhatanidha. Konkolaachisaa jibsochi. Waaree booda ta'uusaan beekaa saatii isaallee biikuu baadhu waaree boodedha. Alaalatti argiitiin bira baasaa ture irraa itti siqinee dubbisuun hin danda'amne amma ammatti itti siqnee uumaa waan wal dubbisne hin qabnu. Ergasiisa booddeebiin yeroo gaafannu ittiin danda'amu jedhani uffatumallee ammas immoo of kaafuudhaatti kenna yeroo inni kan danda'amnedha kan nutti himan.
Nyaata hoo eeggessa?
Nyaata mogonkumaa hin danda'amu jedhan. Geessinees hin beeknu nyaatas hin dubbisnees hin beeknu.
Addi Caaltuu Gazzaanyi haadha warraa. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyooti. Guyyoon poolisii Oromiyaatiin 7 kan mana jireenya isaatii qabamu ibsanii yeroo ammaan kanas itti dhiyeenyaan gaafachuu fi wantoota barbaachisan kennuufiin rakkisaa ta'uu ibsaniiru.
Duuba wanti dhaqqabe sagaleetti kennanii maatiin sagaleetti jaalam deemnee makaraan wayaanurraa fuudhanii amma galan kanaallee deemee dhufee namni galchan duuba akkanumaan dhaabattee fageenyaan isaa milleensi biraatti na biraatti dhiyaatu dhaabatee gara federaalaa jira. Sagaleen irraan fuudhanii waan asoomnu walitti naa asoomnu akkumaan callaa nagaa wal fuunee gargar baha.
Nyaata hongeessi duubi?
Nyaata hongeessan namirraan fudhatan. Sagalee mana murtii yaa eeyyamee fi warri poolisii duubaan dhoowwanii federaalaa warri federaal poolisiin hin dhoowwisee waan dhoowwaniif hin beenne ergaan mana murtii nuti dhaqqabnee jedhanii jiranii sagaleellee warrummaa dhiyeessaa isaan isaaniyyuu achi dhinnee hin kenninaa inneen laanii.
Hidhamuu gaazexeessitoota kanaa ilaalchisuun waajjira abbaa langaa waliigalaa federaalaa gaafanneerra obbo Fiqaaduu Tsaggaa daayireektireetii daayireektera yakka qindaa'aa fi daangaa ce'uuti. Gaazexeessitoonni OMN dhimmoonni ittiin shakkamanii to'ataman jechuudhaan tarreessaniiru.
OMN gaazexeessitoota yetatarattarubbatti namittawwagoo artista Caaluun Muuzzee kattuu.
Gaazexeessitoonni OMN kan ittiin shakkaman akkuma beekamu iddoo artista Caaluu Hundeessaa hordofuun OMN akka dhaabbataatti. Waamicha fincilaa gaggeessaa ture jira. Kan isaan galuun hin jiru dhaadhinoowwan jedhan ture ni jiru. Garuu kana bilbilaanis namoonni akka qindeessan hambisuun osoo danda'amu darbee jira. Kanaaf gaheen gaazexeessitoota kanaa maaliif kan jedhudha. Kanaan duras sosochii duulaa kan fakkaatu gaggeeffamaa ture. Miidiyaa kanaan dubbiin jibbisiisaa darbaa tureera. Kanammoo kan gochaa ture gaazexeessitoota kanneen keessaati. isa qulqulleeffataa jirra.
Komii abbaatoof maatiin wal arguu dhabuu kaasan ilaalchuudhaan obbo Fiqaaduun yaadattaan kennaniiru.
Dabataa manneen haallabbat.
Abukaadoon isaanii isaan argachuu qabu. Yoo kun hin taane ni qulqulleeffanna. Kanaan alatti garuu maatiin arguun danda'anii daangaa qabaa kan jedhani sababa weerara COVID-19 irraa kan ka'e. Kun immoo isaan qofaaf osoo hin taane hundumaaf kan taasifamaa jiru.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tahaayee Daamtoo Finfinneerraa.